Siyonist rejimin işgalçı qüvvələri daha 26 fələstinlini evsiz qoydu. Rusiya və Ermənistanın müdafiə nazirləri Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Prezidenti Həsən Ruhani bugün əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının canlanmasının yeni dövrünə şahid olduqları və bu anlaşmada tərəf olan ölkələrin Viyanada bir araya gəldiklərinə diqqət çəkərək, bugün tək bir səsin eşidildiyini və bu səsin hər kəsin heç bir həll yolunun nüvə anlaşmasından yaxşı olmadığı nəticəsinə çatması olduğu, bunun isə İran üçün böyük bir müvəffəqiyyət sayıldığını vurğuladı. İran presinin bildirdiyinə görə, İran İslam Respublikasının prezidenti Ruhani bugün kabinet iclasında etdiyi çıxışında bu hökumətin iftixarlarından biri budur ki, keçən 3 il və bu ilin başında bütün çətinliklər və iqtisadi müharibə təzyiqləri və ən şiddətli sanksiyalara baxmayaraq, ölkənin yalnız dostların deyil, düşmənlərin də maksimum təzyiq siyasətinin məğlub olduğuna etiraf edəcəyi şəkildə idarə etmişdir, dedi. İran İslam Respublikası Prezidenti Həsən Ruhani həmin müvəffəqiyyətin xalqın müqaviməti və həmrəyliyi və İslam İnqilabı rəhbərinin göstərişləri sayəsində əldə edildiyini qeyd etdi. İranın nüvə fəaliyyətlərinin barışçıl olduğunun dünya xalqına çatdıran Ruhani, biz barışçıl olmayan fəaliyyətlər arxasında deyilik. Bugün əlavə protokol tətbiq etmirik və yeni və müasir sentrifoqaları aktivləşdiririk deyirik. Əgər bütün bunlar keçicidir, onlar öhdəçiliklərinə dönmələri təqdirində biz də öhdəçiliklərimizə dönəcəyik, dedi.
İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri deyib, bugün İranın uran zənginləşdirmə gücü 16.500 sudur. Halbuki 8 il əvvəl bu rəqəm sadəcə 13.000 su idi. Səhər Azəri saytı xəbər verir ki, Əli Əkbər Salihi bugün deyib, İranın nüvə nailiyyətlərinin sərgisi İran İslam Respublikası Prezidentin iştirakı ilə aprelin 10-unda keçiriləcək və 133 nailiyyət nümayiş etdiriləcəkdir. O əlavə edib ki, bir neçə radioaktiv dərman təqdim ediləcək, 1 milyon insan çətin müalicə olunan xəstəliklərdən əziyyət çəkir. İran Atom Enerji Təşkilatı onların dərmanlarını təmin edir və hər il bu nailiyyətlərə daha da əlavə olunur. Salih deyib ki, Əlbürz vilayətində çətin müalicə olunan xərçəng xəstəlikləri üçün iyon terapiyası mərkəzinin yaradılması bu nailiyyətlərdən biridir ki, bu mərkəz üçün 200 milyon avroluq təchizat alınıb və yaxın 3 ildə istifadəyə veriləcək. Bu xəstəxana dünyada bu qəbildən olan 6-cı xəstəxanadır və dövlət vəsaitindən istifadə edilmədən bankların tərəfindən maliyyələşdirilib.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işğal olunmuş Fələstin bölgələrində İnsani İşlər Koordinasiya Ofisi son 2 həftə ərzində Siyonist rejim tərəfindən İordaniya çayının qərb sahilində və Qüdsdə İsrail rejiminin icazəsi olmadan inşa edilmə bəhanəsi ilə 26 fələstinlinin evini dağıtdığını bildirib. Palinfonun bugün verdiyi xəbərə görə BMT-nin yayımladığı hesabatda martın 1-dən 29-a qədər 26 evin sökülməsi nəticəsində 15 uşaq daxil olmaqla 34 fələstinlinin evsiz qaldığını, daha 40 nəfərə böyük maddi ziyan dəydiyini bildirib. Nablus yaxınlığındakı Beytcan kəndində yaşayan 45 yaşlı fələstinlinin Siyonist terrorçu silahlı qüvvələri tərəfindən öldürüldüyü haqda xəbər verilib. Buna əsas olaraq, İordan çayının qərb sahilində işqalçı Siyonist rejimin terror qurbanlarının sayı ilin əvvəlindən etibarən artıbdır.
Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Livanın Hizbullah təşkilatının nümayəndəliyi açılacaq. Məlumatı İranın Press TV telekanalı veribdir. Bildirilir ki, təşkilatın parlamentidəki fraksiyasının sədri Məhməd Rəd bu il martın ortalarında Moskvada səfərdə olmuşdu. O, səfər çərçivəsində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşmüşdü. Məlumata görə səfərin təşəbbüskarı da Rusiya olmuşdu.
Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygov ilə Ermənistanın müdafiə naziri Vaqarşak Artivinyan arasında telefon danışığı olub. RİA Novosti xəbər verir ki, məlumatı Rusiyanın müdafiə nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, ordu generalı Sergey Şoygov erməni həmkarı ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki vəziyyətinin tənzimlənməsini, habelə qarşılıqlı maraqları əks etdirən başqa məsələləri müzakirə ediblər.
Biz Ukraynanı yüksək səviyyədə dəstəkləyirik və onlara qarşı təhdidin qarşısını almağa çalışırıq. Ancaq Ukraynanın alyansa üzvlüyü barədə qərarı NATO verməlidir. Union Xəbər Agentliyi bildirir ki, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Can Saki deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna NATO-ya üzv olmağa çoxdan cəhd göstərir və ABŞ Prezidenti Joseph Biden administrasiyası bu məsələni onlarla müzakirə edir. Pentagonun sözçü John Kirby isə bildirib ki, Rusiyanın Krimdə və Ukrayna ilə sərhəddə öz gücünü artırmaqda niyyətinin nə olması barədə danışmaq çox çətindir. Bununla belə ABŞ vəziyyəti izləyir. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski NATO-nun Qaradənizdə mövcudluğunu gücləndirməyə, ABŞ isə Rusiyanı Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etməyə çağırıbdır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Son bir həftə ərzində dünyada koronavirustan ölənlərin sayı 11% artıb. RİA Novosti-nin verdiyi məlumata görə bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının həftəlik hesabatında bildirilib. Qeyd edilib ki, ardıcıl olaraq 6-cı həftədir ki, yeni yoluxma sayı artaraq 4 milyonu keçib, ölüm sayı isə keçən həftəyə nisbətən 71 mindən çox olubdur. Hesabata görə son 7 gündə Cənub-Şərqi Asiyada COVID-dən ölüm sayı 46%, Şimali və Cənubi Amerikada 15%, Şərqi Aralıqdan əzində 7%, Avropada isə 2% artıbdır.
Koronavirus pandemiyası şəraitində bu xəstəlikdən törənən maddi insani xəsaratlarla yanaşı, insan hüquqlarının da mənfi təsirə məruz qalmaqları diqqət çəkən olubdur. Bu haqda əməkdaşım Fatimə xanım Dadaşının oxuduğu xəbər reportajı dinləyirsiniz.
Koronavirus pandemiyası şəraitində bu xəstəlikdən törənən maddi və insani xəsaratlarla yanaşı, mənəvi məsələlər və insan hüquqlarının da mənfi təsirə məruz qalmaları diqqət çəkən olub. Bu haqda Beynəlxalq Amnesty İnsan Haqları Təşkilatı COVID-19 pandemiyası dövründə dünyada insan haqları vəziyyətinin pisləşdiyini açıqlayıb. Təşkilatın başkatibi Agens Kalamarın dediyi kimi, dünya xavs dövrünü yaşayır və sosial, iqtisadi, siyasi sistemlərdə böhranın yaranma faktı danılmazdır. Kalamar deyib, COVID-19 pandemiyası ölkələr içərisindəki və bərabərsizlikləri kəskin şəkildə göstərdi və artırdı. Liderlərin insani dəyərlərə açıq şəkildə məhəl qoymadığını nümayiş etdirdi. Təşkilatın qeyd etdiyi kimi, pandemiya etnik azlıqlara, qaşqınlara, yaşlılara, qadınlara və digər cəmiyyətlərə xüsusilə təsir etmişdir. Mətndə deyilir ki, Avropa, Orta Asiya və bir sıra ölkələrdə səlahiyyətlilər pandemiyadan sui-istifadə edərək səlahiyyətlərini genişləndirmək, azadlıqları boğmaq və insan haqlarına məhəl qoymamaq üçün istifadə edir. Böhranlı vəziyyətdə bu cür addımlar məqbul hesab edilsə də, insan haqları fəalları bu cür məhdudiyyətlərin müvəqqəti, zəruri hallara uyğun və nisbi olmalı olduğunu bildirir. İnsan haqları müdafiəçiləri bir sıra ölkələrin mövcud və yeni hüququ normallardan sui-istifadə edərək ifadə azadlığını məhdudlaşdırmağa çalışdığı qənaətinə gəlib. Eləcə də BMT başa tibi deyib, COVID-19 böhranı cəmiyyətlərimizin nə qədər qeyri-bərabər olduğunu göstərdi. Yoxsulluq, əlverişsiz iş və həyat şəraiti, ayrı seçkilik və sosial təcridin olduğu ölkələrdə COVID-19-a yoluxma halları, ha belə bu xəstəliyə görə həyatını itirənlərin sayı digər ölkələrə nisbətən daha çoxdur. BMT baş katibi Antonio Guterres Umum Dünya Sağlamlıq Günü münasibəti ilə müraciətində bildirib ki, dünyada peyvəndlərin əksəriyyəti bir neçə zəngin və ya bu peyvəndləri istihsal edən ölkələr üçün ayrılıb. COVAX təşəbbüsü sayəsində daha çox ölkə peyvənd əldə etməyə başlayıb. Lakin aşağı və orta gəlirli ölkələr hələ də gözləmək məcburiyyətində qalıb. Bu cür bərabərsizlik heç bir mənəvi dəyərə sığmır və sağlamlığımız, iqtisadiyyatlarımız və cəmiyyətlərimiz üçün təhlükəlidir. COVID-19 pandemiyasından bərpa olduğumuz bir dövrdə səhiyyə imkanlarından hamının bərabər şəkildə faydalanması üçün müvafiq siyasət yürütməli və lazımi resurslar ayırmalıyıq. Bu, 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq deməkdir. Bu, həmçinin hər kəsin hər yerdə universal tibb təminatdan faydalana bilməsi deməkdir. BMT baş katibi sonda deyib, gəlin bu ümum dünya sağlamlıq günündə sağlam və bərabər dünya üçün birlikdə çalışmaq öhdəliyini üzərimizə götürək.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 8 aprel tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava buludlu düşəcək. Temperatur 18-27 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava buludlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 9-24, Culfada 10-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 14-28 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən buludlu olacaq. Temperatur Qumda 18-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 8-27, Biləsuvarda 10-25 dərəcə isti olacaq. Astarada hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Astarada 13-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə aprelin 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 10-12, gündüz 18-23, Bakıda gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Aprelin 8-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 24-29, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Qaranlıqlara məşəl. İşıqlıqlara hadi.
Qognus, qognus. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə mən Sevda Sənzadiqan, prodüserimiz Parisa xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Rahimi sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizi də bir gözəl şeir ilə başlayırıq. Gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür. Gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür. Müşki əmbər saçaraq, ətr ilə əfşan görünür. Allaha şükr edirəm, ey gözümün nuru bugün. Yar gəlib göz önünə, sərvi xuraman görünür. Ayrılıq zəhrini daddım, acı da olsa visal iki dünyaya dəyər, eylə ki hicran görünür. Səni bir dəfə görənlər güvənir eşqimizə. Səni bir dəfə görənlər güvənir eşqimizə. Nə üçün gözlərin ey dil belə giryan görünür? Şadlığından alışıb yandı nizami, dedi ki, gözüm aydın, aydın. Gözümə surəti canan görünür. Əziz və mərhəbən dostlarımız, Qognus verilişinin bu hissəsində An 23 nəfər və yaxud O 23 nəfər kitabını siz əzizlərimizə tanıtdırmaq istədik. Əhməd Yusifzadənin yazdığı O 23 nəfər kitabı Beytül Müqəddəs əməliyyatında İraqın Bəs rejimi tərəfindən isarət alınmış 23 yeni yetmənin xatirələridir. Bu kitab 4 fəsildən ibarətdir və ilin 4 fəsilinə uyğun xatirələr yazıb. Əlbəttə, bu kitab yalnız 23 nəfərin xatirəsini hekayə etmir. Həmin kitabda Əhməd Yusifzadənin 9 il əsarətdəki zamanının 8 ayını rəvayət edir və ən gözəl şəkildə bəyan edilib. Hicri Şəmsi təlxilin 361-ci il ordibeştayının 10-unda İran əsgərləri 3 əməliyyatı müvəffəqiyyətlə keçirdikdən sonra Beytül Müqəddəs əməliyyatına başladılar. Bu əməliyyat 23 gün sonra qələbə çaldı, amma başlandığı gün bir qrup İraq qüvvələrinin əsirliyinə keçdi. Onlardan 23 nəfəri yeniyetmə dövründəydilər. O 23 nəfər kitabını inşallah buyur, mən sizdən nəzər aparasınız. İstəkli dinləyicilərimiz, bu hissədə Cənab Xudayinin teatr və müqəddəs müdafiə dövrü ilə bağlı söhbətlərini bərabər dinləyirik.
...1359'da Ərağın bəsi hükuməti İrana həmlə edirlər və bir dava və bir cəng yola düşür ki, İranlılar naçarən onda şirkət edirlər. Dəlil də budur ki, İranlılar heç vaxt dər tarix boyunda İranlılar cəng başlamayıblar heç yerinə. Bəlkə çox dər difa eləyiblər. Burada da elə adın qoyulur defa-i müqəddəs. Bəli. Müqəddəs bir defadır. Hünərməndilər də bu İran sərbazların və İran əskərlərin və İran nizamilərinin kənarında bu cəngdə şirkət edirlər. Amma nə şəraitdə? Bir taza bir janr hünəri və janr teatri vücuda gəlir İranda bə namə teatr defa-i müqəddəs. Müqəddəs difə. Bu, özünə görə İranda bir taza bir qunə, taza bir no və janrıdır. Məmulən o əvaili bu cəngdə ki, mən özüm də bu teatrlarda şirkət eləmişəm o zamanı.
Bəli.
1362-də və 63-də və özüm də bu zəminədə teatr yazmışam və sonradan da keylə idaməsi olub. Çox yaxşı hünərməndilər bu zəminədə və sonra da bir dana bir buna da bir festivali İranda icra oldu və bərquzar oldu ki, yenə də Təbrizdə və Təbrizlilər çox yaxşı surətdə bu festivalda şirkət elədilər. Neçə dövrələrində Təbriz hünərməndiləri bu festivalda böyük məqamlar və çoxlu cayizələr gətdilər Təbrizə. Bu cəşnvarə və bu festival sərasəri idi İranın başa başından şirkət elərdilər ki, Təbrizlilərdə çoxlu quruhlar. Mən son özüm də o zaman bu ərsənin fəal idim, görürdüm ki, çoxlu quruhlar Təbrizdən və hətta obisi şəhərlərimizdə də Mərətdən, Bonaqdan, Mərağədən bu festivalda şirkət edirdilər və yaxşı surətdə də çoxlu cəvaiz və məqamat gətirirdilər bu cəşnə festivalı.
Deməli, bu festival Müqəddəs Müdafiə Teatrına aid.
Bəli, bəli.
Çox sağ olun, Cənab Xudayi. Təşəkkür edirik sizdən. Sizdən istəyirəm ki, Fəc festivalı haqda da bizə məlumat verəsiniz. Bu festival hansı zamandan başlandı, fəaliyyətə başladı və nə sahələrdə?
Bəli. Xub, İnqilab-ı İslami vəxti ki, piruz oldu və piruzluğa yetişdi, bir zamanı özünə bir cəşn halətində bir tarixi müşəxxəs elədi. Və o zamanda, o vəxti Bəhmənin 12-sində ki, Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah o təbiddən İrana qeytmaq günü idi. Və Bəhmənin 22-sində də İran millətinin inqilabı piruzluğa yetişmək günü idi. Ki, bu 10 günü, yəni 12-dən 22-yə Bəhmənəcan dəhi fəcr adlandı. Və istənindi ki, böyüktərin cəşnhayə inqilab bu əyyamda olsun. Hünərməndilər gəldilər və bu əyyamda neçə dənə festival yola saldılar. Festivali musiqi fəcr, yenə bu əyyamdadır. Festivali film fəcr və festivali teatr fəcr.
Bəli.
bu əyyamda bərquzar olar, bunlar sərasəri olarlar, neçə illər bu festivallar sərasəri oldular, indi də bu festivallar beynümmiləli halətində bərquzar olurlar və bəndə müxtəlif illərdə həm bu festivalların tamaşasına və həm şirkət eləmişəm bu festivallarda ki, İranın lap böyük festivalları hünər sahəsində bu festivali fəcridir və hələ-cəhlədə idaməsi vardı. Hər il də bu festivalda tazalıqlar və böyük əsərlər və çoxlu ifacərlər şirkət edirlər. Hər il bu festivali qüstəriş vermək siyasət vardı. Müxtəlif bəxşləri, müxtəlif qismətləri, qisməti danışqahidə, qisməti danış amuzidə, qisməti defa müqəddəsdə, müqəddəs defada və bəxşi azadda ki, hər kəs öz zəminəsində, öz əsəri hünərisin buralarda ira edir və ifa edir.
Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində bir filmi sizə tanıtdırmaq istərdik. Bir vaxt şam yaxud şam vaxtı ilə filmi İşidlə Mübarizə mövzusunda çəkilib. Bu filmin rejissoru və yazarı İbrahim Hatəmikyadır ki, həmin filmi 1396-cı ildə çəkib. Şam vaxtı ilə filmi Fəcr Film Festivalının 36-cı dövründə Blur Simog mükafatını qazanmağa layiq görünüb. Bu film 1396-cı ilin İsfənd ayının 23-də İran kinolarında ekran olunub. Karin Humayun Fər isə Bevaxt-i Şam filminin musiqisini bəsləyib. Bu filmin aktyorlarından bu şəxslərə işarə etmək olar. Hadi Hicazi Fər, Babək Həmidiyan, Əbdurriza Nəsari və Jalə Kazimi.
Ürəyimsən, ürəyimsən, ey vətən, diləyimsən, diləyimsən, ey vətən. Ümid arzı diləyimsən, ey vətən, bir gülüstan çiçəyimsən, ey vətən, suyum duzum çörəyimsən, ey vətən. Ürəyimsən, ürəyimsən, ey vətən, diləyimsən, diləyimsən, ey vətən. Dar günümdə köməyimsən, ey vətən, bükülməyən biləyimsən, ey vətən. Hava kimi gərəyimsən, ey vətən, ürəyimsən. Ürəyimsən, ey vətən, diləyimsən, diləyimsən, ey vətən.
göydən inməz ey vətən Qayaların baxar dinməz ey vətən Dərkəy axda dizin əsməz ey vətən Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən Diləyimsən, diləyimsən ey vətən Qartalların göydən inməz ey vətən Qayaların baxar dinməz ey vətən Bərkəy axda dizin əsməz ey vətən Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən Diləyimsən, diləyimsən ey vətən Yaman gündə üzüm dönməz ey vətən Sən olmasan can sinməz ey vətən Sənsiz dünya cana sınmaz ey vətən Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən Diləyimsən, diləyimsən ey vətən Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən Diləyimsən, diləyimsən ey vətən
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan bugünkü Qognus verilişində dinlədiniz. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Sizdən istərdik bizimlə əlaqədə olasınız və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. Studio nömrəmiz 00-98-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Diqqətinizə görə. Hamınıza minnətdarıq.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Qur'an nağılları بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في
أصحاب كهف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
أصحاب كهف نغلي o cümlə nağıllardandır ki, Qur'an-ı Kerimdən əlavə Xristianlıq qaynaqlarında isə zikr olunub. Xristianlıq qaynaqlarındakı nağıl İslami nağıllara daha uyğundur. Bu qaynaqlarda Efesus şəhərinin yatan 7 nəfəri kimi qeyd olunubdur. Rəvayətlərə əsasən, Xristianlar Dekius İmperiyasının zülmlərinə məruz qalan zaman Efesus zadəganlarından 7 gənci şaha qarşı çıxdılar və onun əleyhinə qiyam etdilər. Kral onların əleyhinə çıxıb yaxalama əmri verdi. Onlar isə şəhərin ətrafında yerləşən bir dağın mağarasında gizləndilər. Zalım imperator gəncləri aradan qaldırsın deyə o mağaranın ağzını möhkəm daşlarla bağlamaq əmr etdi. Çarəsiz olaraq o 7 kişi mağaranın içərisində qalıb ağır bir yuxuya girdilər.
تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا
أصحاب كهف kişilərinin yuxusu Xristianlıq mənbələrinə əsasən 187 il uzun sürdü, amma onların yaşayış qüvvələrinə bir zərrə də belə zərər dəymədi. 187 ildən sonra bir şəxs o mağaranın qapısının qarşısında olan daşları götürüb gəncləri gördü. Günəş saçan zaman o 7 kişi bir daha ağır yuxudan ayılıb həyata qayıtdılar.
سنين عددا بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
Az bir müddət yatmış olduqlarına yəqin edən əshab-ı kəhf acılıq hiss edirdilər. Bu qərara gəldilər ki, onlardan biri gizli olaraq naməlum şəraitdə şəhərə gedib dostları üçün bir yemək tapsın. Onlar Camblikus adlı bir dostlarını seçib onu şəhərə göndərdilər. O gənc, əlbəttə, əgər onlara 187 ildən sonra yenə də gənc demək olsa, öz diyarının dağılıb sökülməsindən heyrətlənib şəhərə doğru hərəkət etdi. Onun maceradan daha artıq qorxması o zaman artdı ki, şəhərin darvazasında böyük bir xac yaxud səlib gördü.
İnnəhum yəzharu aləykum yərcumukum əv yu'idukum fi millətihim və lən tuflihu izən əbədə.
Camblikus şəhərə daxil olduqda oranın tam dəyişilməsi ilə üzləşdi. Ancaq belə güman etdi ki, indiyə qədər ömründə şəhərin o nöqtəsinə gəlməyibdir. Hər halda dostlarına çörək almaq üçün bir çörək bişirən dükana daxil oldu. Onun heyrətləndirici geyimləri, danışığı və əlində olan qədim sikkələr çörək bişirəni şaşırtdı. Camblikus öz qədim sikkəsini çörək bişirənə verdiyi zaman o belə güman etdi ki, o gənc xəzinə tapıb. Bu yüzdənsə onu şəhərin hakiminin nəzdinə götürdü.
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
Camblikus hakimin nəzdində hər nə baş verən macəranı izah etdi və artıq sorğu-suallarla İki əsrə yaxın yuxunun heyrətləndirici dastanı aşkar edildi. Bu macəranın ardınca Efesus şəhərinin yepiskopu, hakimlər, xalq və hətta Teodius imperatorla o mağaranı görməyə getdilər. O yeddi gənc öz nağılını xalqa izah etdilər, ağır bir yuxuya girdilər və dünyalarını dəyişdilər.
Əshab-ı Kəhf gəncləri zamanının zalım şahı Dəqyanus idi. O, 249-251 miladi illər arasında hökumət sürüb. Onun o gənclərə qarşı zülmkarlığı bəlkə də heç zaman yerdə qalmadı. Amma Əshab-ı Kəhfin yuxudan ayıldığı dövranın salih padişahı da ikinci Tisios idi. 408-450 miladi illər arasında Tisios adlı adil bir hakim hökmranlıq edirdi. Əsas rəvayətlərə görə Əshab-ı Kəhvin sayı 7 nəfər idi. Onlar Yunanistan ölkəsinin Efesus şəhərinin sakinləri idilər. Onların adı Maximilianus, Yelmixa, Dimomidus, Amblikus, Mertunus, Bironus və Keştonus idi. Amma Qur'an-ı Kərimdə Əshab-ı Kəhvin sayından açıq-aşkar danışılmır. Təkcə bəyan edilir ki, xalqın Əshab-ı Kəhvin sayında əqidə ixtilafı var.
Səyəqulunə thələfətun rabi'uhum kəlbuhum və yəqulunə xamsətun səvisuhum kəlbuhum rəcmən ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
Hər halda Qur'an-ı Kerim Əshab-ı Kəhfin sayı haqda artıq izah etmir, çünki Pərvərdigarın elmi hər şeydən üstündür. İslami rəvayətlərə əsasən, Əshab-ı Kəhf gəncləri bütpərəstlikdən çəkinərək yeganə pərvərdigara inanırdılar. Zalım və cəbbar şah onların bu işindən qəzəblənərək onlara öz dinləri, yəni bütpərəstliyə qayıtmaqlarını əmr etmişdi. Amma onlar mağaraya pənah gətirərək orada gizləndilər. Quran-ı Kerim'de Əshab-ı Kəhf macerasının heyrətləndirici səbəbi o şəxslərin 309 il mağarada yuxlaması və sonra isə tam sağlam olaraq yuxudan ayılmasıdır. Quran-ı Kerim'də belə nəql olunur ki, Pərvərdigar Əshab-ı Kəhfi mağaraya hidayət etdikdən sonra onları ağır bir yuxuya aparır. Hər halda nağıllar və rəvayətlərdən bəlli olduğu kimi, o mömin kişilər 309 il mağarada yuxuya girdikdən sonra yenidən canlanıb ayılırlar. Quran onların yuxudan durmasını məbus olmaq kimi dəyərləndirir. Əshab-ı Kəhf nağılından məqsəd insanlara qiyamət gününü izah etməkdir. Deməli, Allah Taala qiyamət günü və məad məsələsini bu nağılla daha artıq insanlara izah edir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun Şövkətinizə, elinizə. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Qonaq otağı. Qoy yığışıb qış getsin, Noruz ruhu xoş etsin, Süfrə açan nuş etsin, İşimiz uğur olsun, Noruzumuz gür olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Köhnəliklər, qocalıqlar və qaranlıqlardan sonra gənclik, işıqlıq və yeni gün bəxş edən Yaradanın adıyla. Salam, yeni və təzə salamlar yeni ildə. Dərli dostlar, Təbriz Radiosunda qonaq otağındayıq. Bir quş uçdu bizim bağa, səhər-səhər oxumağa. Qondu yaşıl bir budağa, dedi gözəl bahar gəlir. Gəldim qonaq otağına, açdım qapı pəncərəni, gördüm bizə qonaq gəlir. Gəlin görək, qonağımız kimdir bugünkü gün? Dəli dostlar, istəhli dinləyicilər, qonaq otağındayıq. Əziz, istəhli, sevimli, əzizimiz, böyüyümüz, ustadımız, cənab Həmid Məcdabadi. Azərbaycanda, İranda aktyorların belə zəngini, sevimlisi, cənab Məcdabadi, çox-çox xoş gəlmişsiniz. Lütf eləmişsiniz, vaxt ayırmışsınız, bizə qonaq gəlmişsiniz. Bizə ki deyəndə, ay Məcdabadi, Bizim tamaşa qrupumuzda həqiqətən məhəbbət eləyib, bizə minnət qoyub təşrif gətirirlər və biz dərs öyrənirik Ay Məcdabadidən. Ətraflı dərslər alırıq. Çox-çox xoş gəlmişsiniz. Noruz bayramınız, yeni iliniz mübarək olsun və xidmətinizdəyik, cənab Məcdabadi.
Allahın adı və yadı ilə sağ olun, cənab Cəfər Rizayi, əziz dostum, əziz həmkarım.
Çox sağ olun.
Məni çox göylərə qovzadınız, çox lütfükarlıq elədiniz. Mən ancaq da o həddə dəyidim ki, siz...
Xahiş edirəm, böyümüşsünüz həqiqətən.
Bərhal, mən bu sizin bəyanlarınızdan təşəkkür və minnətdaram sizin bu sözlərinizə. Mən illər boyu radioda, televiziyada fəaliyyət eləmişəm, teatrlarda, səhnə üstlə çox-çox işlər görmüşəm. Öz növbəmdə bu yeni ili... Təbrik deyirəm, əziz həm vətənlərimə, sırdaşlarıma, əzizlərimə, həm şəhərlərimə, Azərbaycan millətinə. Ümidim var ki, bu taza ildə bütün yaxçılıqlar, bütün eşq, məhəbbət, səfa olaraq qismət olsun. İnşallah bolluq olsun, inşallah qəm-qüssə kədərləri azalsın və yaxçı bir yaşayış arzularım olur.
Amin, inşallah. Allah bu istəklərinizi tezliklə dinləyib və mürada çatdırsın i̇nşallah. Yani inşallah. Cənab Məcdabadi, bahardır da, elə bahardan başlayaq.
Bəli.
Siz baharın gəlişini nə zamandan hiss eləyirsiniz?
Baharın gəlişləri ayrı-ayrı. İndi biraz tərs olub Türküsü.
Bu necə yəni tərs?
Hava havalarla bu məlum olmazdı. Türküsü ala bu il biraz tez gəlib bahar mənim nəzərimə. Şükür olsun havalar biraz yaxşıdır. Əlbəttə burada hala mən ayrı yer demirəm öz şəhrimdə. Elə 5-10 gün bundan qabağacan adam hiss elirdi ki, bayram gəlir, bahar gəlir, fəsl dəyişilir, ağaçların rəngi bala-bala istir dönsün, gün işığın qışdan daha artıq saçır yerə, bəli. Və baharı tez adam hiss elir. Amma bu ki hələ bahar, bayram gəlir, fəsl dəyişilir, adama Fərəh gəlir, ruhu əvəz olur, havanın nəsimi, günün isiliği. İnşallah ki, bu dəyişiklik ki, ab-həvada, fəsildə və zamanda olur, bizlərə də təsir qoysun, bizim də hala havamız dəyişilsin və xoş olsun.
İnşallah, inşallah. Bahar ilə bayram ilə bayramlıq bir-birindən ayrılmır.
Bəli.
Uşaqlıq əyyamında, ya xatırladığınız hər zaman, aldığınız ən yaxşı bayramlıq nə olub və kimdən olub?
Bayramlıq, indi mən neçə vaxtı demək olar, indi mənim 56-57 yaşım var, indi bir 5-10 illər ki, bayramlıq almıram da mənə ayrı-sayı və bəlkə də bayramlıq verirəm. Amma ən yaxşı bayramlıq hala indi zehnimə gəlir və fikirəmək çox adamın da bu bayramlıqlarda nəsib olubdur, qismət olubdur. Bir Allah, əgər ataz qalır, Allah saxlasın, əgər fot eləyib, Allah ruhun şad eləsin.